Ert News Radio 105,8.
Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Προς τιμήν, ας είναι, του Νικολά Σαρκοζή, πρώην Πρωθυπουργού της Γαλλίας, ο τελευταίος χορός από την Ιντιλά. Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης έχοντας κριθεί ένοχος για εγκληματική συνωμοσία σε υπόθεση που σχετίζεται με δωροδοκία 100 εκατομμυρίων ευρώ από τον εκλειπώντα Λίβιο ηγέτη συνταγματάρχη Μουαμάρ Καντάφη. Θα πάει φυλακή ακόμα και αν ασκήσει έφεση ο Σαρκοζή, κάτι που ο ίδιος λέει ότι σκοπεύει να κάνει. Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε ότι η απόφαση είναι απαράδεκτα αυστηρή για ένα κράτος δικαίου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Εδώ είμαστε. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, με νυχτερινή αντανάκλαση που μαλακώνει και τα ραδιοφωνικά πάθη. Καλησπέρα σας, καλημέρα, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earth-echo.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. όπου το μάθαμε και αυτό, ότι δηλαδή μια διευθύντρια του ΚΕΠ, δηλαδή Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, απουσίαζε συνεχώς από το πόστο της, συγκεκριμένα από τις 245 ημέρες του τρέχοντος έτους 2025, εργάστηκε μόνο 51 ημέρες και η δικαιολογία της 62χρονης ήταν ότι έπρεπε να φροντίζει την μητέρα της που ήταν σε δομή. Είναι 5η σήμερα του Σεπτεμβρίου του 2025, η 25η ημέρα, η μέρα κατά την οποία οι δύο πόλεμοι από βορρά και νότο καλά κρατούν. Σήμερα μετράμε 1309 ημέρες από τον πόλεμο που κήρυξε κατά της Ουκρανίας ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει ότι αν η Μόσχα δεν διαπραγματευτεί με καλή πίστη, αυτό θα είναι πολύ πολύ κακό για τη χώρα της. Από την άλλη, ο Ζελένσκι απευθύνει έκκληση στους ηγέτες πολλών χωρών να σταματήσουν τον Πούτιν. Απαντώντας, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ είπε ότι είναι απαράδεκτα τα σχέδια που προωθούν το Κίεβο και ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επίσης, οι οποίες αποσκοπούν στην παράταση της σύγκρουσης. Ως γνωστόν, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε απροσδόκητα την Τρίτη στα Ηνωμένα Έθνη μετά την συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία θα μπορούσε όχι μόνο να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχασε από τη Ρωσία στρατιωτικά από την ρωσική εισβολή του 2022, αλλά και να καταλάβει ακόμα περισσότερα. Μάλιστα. Σήμερα επίσης μετράμε 719 ημέρες από τη σφαγή της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Τα νεότερα από εκεί έρχονται καταρχάς από τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Αμπού Αμπάς, που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία. Από την άλλη όμως, τόνισε ότι η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο σε μελλοντική διακυβέρνηση στη Γάζα. Επίσης, και αυτό θαρώ πως είναι σημαντικό, η Microsoft διέκοψε την πρόσβαση του Ισραηλινού στρατού στην τεχνολογία που χρησιμοποιούσε για την λειτουργία ενός ισχυρού συστήματος επιτήρησης που συνέλεγε εκατομμύρια τηλεφωνικές κλήσεις Παλαιστινίων πολιτών που πραγματοποιούνταν καθημερινά στη Γάζα και την Δυτική Όχθη, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Guardian. Πρόσωπο της ημέρας είναι βεβαίως ο Νικολά Σαρκοζή, τα είπαμε πριν, και ανάρτηση της ημέρας από τον Elon Musk στο δικό του το μέσον, το X, πρώην Twitter. Μερικές φορές λέω κάτι τόσο αυτονόητο που μερικοί άνθρωποι το βρίσκουν ηλίθιο. Και άλλες φορές λέω κάτι τόσο ηλίθιο που οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι αυτονόητο και σημαντικό.
Earth News Radio 105,8.
Καθρέφτη καθρεφτάκι μου, πες μου, τι βλέπεις τώρα?
Έτσι δε, να απλώσω το χαλί από την ταινία «Το πιάνο». Η καρδιά αναζητάει την ικανοποίηση. Είναι η μουσική που έγραψε ο Μάικλ Νάιμαν για την κινηματογραφική ταινία της Τζέιν Τσάπμαν. Αν δεν την έχετε δει, ψάξτε την. Λοιπόν, στα δικά μας εδώ βλέπω στην καθημερινή σήμερα ότι τα ενίκια στα διαμερίσματα αυξάνονται με ρυθμό τετραπλάσιο σε σχέση με την αύξηση των εισοδημάτων. Και βλέπω τέλος και κάποια άλλα τρομακτικά νούμερα. Βλέπω εγώ, άκου εσύ τώρα. Την ίδια στιγμή που τα ενίκια έχουν ανέβει στο Θεό, σε εκατοντάδες χιλιάδες υπολογίζονται οι κενές κατοικίες πανελλαδικά, περίπου 250.000 έως και 350.000 μόνο στην Αττική, παρακαλώ. Βλέπω και έναν ακόμα αριθμό. 20 Αμερικανοί βουλευτές, λέει, προειδοποιούν τον Ντόναλντ Τραμπ να μην πουλήσει μαχητικά F-35 και F-16 στον Ταγίπ Ερντογάν, διότι είναι, λέει, παράνομο. Και που του το είπαν αυτό, σιγά μην τους ακούσει κιόλας. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης. Η ώρα τώρα είναι 19 λεπτά μετά τις 8. Στον ήχο μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Η Μαρία Σφυρόαιρα και η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και στα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Το μουσικό χαλί που απλώνουμε τώρα είναι από την κινηματογραφική ταινία «The Piano», το είπαμε και πριν. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα. 8 και 19 πρώτα λεπτά, Earth News Radio, καλησπερίζω την πρώτη καλεσμένη μου, την κυρία Δανάη Κουμανάκου. Είναι πρέσβυρα επιτιμή, υπηρέτησε στη Μόσχα την εποχή της προσάρτησης της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Θα μιλήσουμε βεβαίως για τον πόλεμο στην Ουκρανία που σήμερα διανύει την 1226η ημέρα του. Δεν θα τολμήσουμε να ρωτήσουμε πότε τελειώνει, αλλά τι μπορεί να αφήσει πίσω του αυτός ο πόλεμος όταν τελειώσει. Φυσικά, το ότι ζει στο Βελιγράδι καθόλου δεν σημαίνει ότι δεν ζει τα εδώ, τα ελληνικά μας. Κάθε άλλο μάλιστα, και γι' αυτά θα μας μιλήσει επίσης. Καλησπέρα σας, κυρία Κουμανάκου. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Είναι όμορφη αυτή η ώρα της εκπομπής σας. Είναι ώρα βιβλιοθήκης.
Ναι, έτσι νομίζω. Καλά το είπατε. Ναι. Και ίσως χρειάζεται να μειώσω λίγο τα μέτωπα, τα πολεμικά και όλα αυτά. Αλλά κάποιοι το ζητάνε ακόμα.
Μακάρι να μπορούσατε να τα μειώσετε εσείς, κύριε Μιχαηλίδη.
Αλλά δεν μειώνουν αυτά.
Ναι. Δεν νομίζω, ειλικρινά δεν νομίζω ότι θα σας ακούσουν.
Για πείτε μου λοιπόν, εσείς που ζήσατε με το πόλεμο στην Κρυμαία, τι βλέπετε αυτή τη στιγμή εκεί? Υπάρχει κάποια πιθανότητα, βαίνουμε προς κάποιο τέλος ή δεν υπάρχει ούτε ίχνος αισιοδοξίας?
Δεν βλέπω κάτι αισιοδοξό όσον αφορά την αντικειμενική πιθανότητα να σταματήσει ο πόλεμος. Αντιθέτως, αυτό που βλέπω και πιστεύω ότι οι περισσότεροι από μας συμφωνούν, είναι ότι έχουμε μια ένταση στις συγκρούσεις, όχι μόνο επί του πεδίου, αλλά κυρίως σε υβριδικές καταστάσεις όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και τα drones, τα οποία είδαμε να εξελίσσονται τις τελευταίες 20 μέρες, ένα μήνα, με αποτέλεσμα να έχουμε ήδη δύο χώρες του ΝΑΤΟ οι οποίες έχουν επικαλεστεί το άρθρο 4 της Συνθήκης της Συμμαχίας, και από ό,τι ακούω, ως τρίτη χώρα εξετάζει την πιθανότητα να επικαλεστεί το άρθρο 4 και η Δανία. Με αυτό δεν εννοώ ότι αυτές οι επιθέσεις είναι αμιγώς ρωσικές, αλλά σίγουρα αυτά τα οποία είδαμε στις Βαλτικές και στην Πολωνία, ναι. Όχι λοιπόν δεν έχουμε πιθανότητες τέλους, αλλά βλέπουμε να περνάμε σε μια άλλη πλατφόρμα.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και εσείς ίσως θα παραξενευθήκατε με αυτό που είπε απροσδόκητα πριν λίγες μέρες στα Ηνωμένα Έθνη ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ότι η Ουκρανία θα μπορούσε όχι μόνο να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχασε από τη Ρωσία στρατιωτικά, αλλά και να καταλάβει και ακόμα περισσότερα. Αυτό είναι αστείο?
Προσωπικά λαμβάνω πάντοτε σοβαρά υπόψη αυτό το οποίο λέει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και ως γενικό κανόνα λαμβάνω πάντοτε σοβαρά υπόψη αυτά που λένε οι υψηλότατοι αξιωματούχοι των χωρών.
Τι τώρα, θέλει να πει λοιπόν με αυτό?
Πρέπει να μας δώσει να καταλάβουμε τι θέλει να πει. Γιατί γεγονός είναι ότι τους 8 μήνες που έχει αναλάβει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει σε δηλώσεις και σε θέσεις οι οποίες κατ' εφημισμόν δεν συμπληρώνουν η μία την άλλη, είναι ουσιαστικά αλληλοσυγκρουόμενες. Δίνω μεγάλη βάση επίσης σε αυτά τα οποία είπε ο Ζελένσκι βγαίνοντας από την συνάντησή του με τον Τραμπ, ότι έχει πλέον το πράσινο φως για να συνεχίσει τις επιθέσεις ακόμα πιο βαθιά στο ρωσικό έδαφος και να χτυπήσει ενεργειακές εγκαταστάσεις. Γιατί άλλο κουβέντιασαν, κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει παρά μόνο οι παρόντες. Αλλά και αυτό από μόνο του είναι ένα δείγμα ότι υπάρχει επίταση της πολεμικής μηχανής.
Το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ ετοιμάζεται να πουλήσει μαχητικά αεροπλάνα F-35 και F-16 στον Ερντογάν, έχουν αντιδράσει μερικοί βουλευτές, αλλά δεν νομίζω ότι η αντίδραση μπορεί να αγγίξει τον πρόεδρο. Ισχυρίζονται ότι είναι παράνομο αυτό. Γιατί είναι παράνομο, κύριε Κουμάνε?
Διότι υπάρχει νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, η περίφημη ΚΑΤΣΑ, η οποία απαγορεύει αυτές τις πωλήσεις. Είναι τεχνικό το θέμα, βεβαίως θα συμφωνήσω.
Απαγορεύει τις πωλήσεις αυτών των μαχητικών ή στην Τουρκία?
Στην Τουρκία ουσιαστικά. Ναι. Είναι όμως τεχνικό το θέμα και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι στην τελική το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η νομοθεσία δεν σημαίνει ότι αν ο πρόεδρος και η ρεπουμπλικάνικη πλειοψηφία θελήσουν να την αλλάξουν. Δεν φαίνεται όμως και από το ρεπουμπλικάνικο κόμμα να υπάρχει πλειοψηφία γνώμης όσον αφορά την άρση αυτής της απαγόρευσης. Επομένως, η γνώμη μου θα ήταν να περιμένουμε και να δούμε, χωρίς να αποκλείουμε βεβαίως μια τέτοια εξέλιξη. Αυτό που έχει συγκρατήσει την προσοχή μου επίσης είναι ότι η Τουρκία φαίνεται να σκέφτεται, όχι σε περίπτωση που δεν καταφέρει το ένα, αλλά σκέφτεται να ζητήσει από την Αμερική να τους πουλήσουν μηχανές για να μπορέσουν να βάλουν στα δικά τους αεροπλάνα, γιατί όπως ξέρετε ένα από τα σούπερ προγράμματά τους είναι η κατασκευή δικού τους πολεμικού, του οποίου έχουν δώσει το όνομα ΚΑΝ, αν θυμάμαι καλά. Και φαίνεται ότι και αυτό είναι μέσα στο καλάθι, όχι στο πακέτο, στο καλάθι το οποίο θα συζητήσουν οι δύο πρόεδροι. Και φυσικά όταν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια τεράστια αγορά αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας, ένας πρόεδρος ο οποίος σκέφτεται τη βιομηχανία της χώρας του, τις θέσεις εργασίας και όλα αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει να ακούμε και τα οποία δικαιολογούνται από την αμερικανική πλευρά, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι όντως μπορεί να υπάρξουν κάποιες σημαντικές εμπορικές συμφωνίες.
Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με την κυρία Δανάη Κουμανάκου, πρέσβυρα επί τιμή. Επηρέτησε στη Μόσχα την εποχή της προσάρτησης της Κρυμαίας από τη Ρωσία και τώρα ζει στο Βελιγράδι. Έτσι δεν είναι, κυρία Κουμανάκου?
Δεν έχουμε ανέβει βόρεια ακόμα, μόλις προχθές τελείωσε το καλοκαίρι.
Ωραία. Θα συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας σε λίγο, αν μπορείτε να μας περιμένετε, για να μιλήσουμε και για τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα, που ξέρω ότι τα παρακολουθείτε στενά, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Μου δύο κουβέντες για τον άλλο πόλεμο, αν αυτός, μιλάω για τη Μέση Ανατολή, πώς τελειώνει αυτό?
Αν θυμάστε, πριν από μερικές μέρες είδαμε να υπάρχει ένα αμερικανικό σχέδιο, το οποίο έχει, ας το πούμε έτσι, διάφορες σκέψεις, όπως μια ειρηνευτική δύναμη η οποία θα παρτίζεται από μουσουλμανικά κράτη που θα λάβει θέση όταν τελειώσουν οι εχθροπραξίες στη Γάζα, αφού πρώτα συμφωνηθεί μια μακρά εκεχηρία. Η διεθνής κοινότητα εργάζεται, αλλά δεν είναι εύκολο να σταματήσουν οι εχθροπραξίες από την μια μέρα στην άλλη, γιατί όπως είδαμε η φωτιά του πολέμου δεν σταμάτησε στη Γάζα.
Ναι,
επεκτάθηκε στον ευρύτερο κύκλο της Μέσης Ανατολής. Τα συμφέροντα
είναι
πολλά και πολύπλοκα και ακριβώς δεν μπορεί να λήξει με συμφωνία δύο πλευρών αποκλειστικά. Είναι πλέον πολλοί οι παίκτες.
Κυρία Δαμανάκου μου, επιστρέφουμε σε περίπου ένα λεπτό να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, εδώ στο Earth News Radio, όπως το λέμε πλέον, 33 λεπτά μετά τις 8 και συζητάμε με την κυρία Δανάη Κουμανάκου, πρέσβυρα επιτιμή, υπηρέτησε στην Μόσχα την εποχή της προσάρτησης της Κρυμαίας από την Ρωσία και μιλήσαμε ήδη για τους δύο πολέμους από Βορρά και Νότο. Και τώρα, κυρία Κουμανάκου μου, θα ήθελα με αφορμή μια ανάρτησή σας και στο Facebook να περάσουμε λίγο στα δικά μας εδώ που ξέρω ότι τα παρακολουθείτε. Στην ανάρτηση διαβάζω την πρώτη μονοπρόταση, το Πασόκ δείχνει να μην έχει αντιληφθεί, λέτε, ότι οφείλει να γεφυρώσει τις δύο παραδόσεις που κουβαλά και που είναι η λαϊκή και η εξυγχρονιστική. Θέλετε να το διαβάσω το υπόλοιπο ή να μας το πείτε εσείς καλύτερα, ναι.
Νομίζω ότι ήταν καλύτερα να προχωρήσω στην μεσισκέψη την οποία διατύπωσα, γιατί όσοι ενδιαφέρονται σίγουρα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα
παρακολουθείτε κιόλας τα πολιτικά εδώ, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Αυτό το δίπολο που υπάρχει μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο, όπως λέω, δεν έχει γεφυρωθεί ακόμα, εμένα μου προξενεί την ανησυχία ότι δεν του δίνει την δυνατότητα ως κόμμα εξουσίας να εξασφαλίσει την σταθερότητα στη χώρα και να έχει αντικειμενικά εχέγγυα κυβερνησιμότητας.
Συγγνώμη, ποιο είναι το δίπολο στο ΠΑΣΟΚ?
Το λαϊκό ΠΑΣΟΚ με το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν και τα δύο, αλλά δεν έχουν γεφυρωθεί. Με αποτέλεσμα το ίδιο το κόμμα τις περισσότερες φορές να μιλάει με έναν λαϊκό χαρακτήρα, να το πούμε έτσι, με ένα λαϊκό λαϊκίζοντα πολιτικό ρόλο μερικές φορές, και άλλες φορές να κάνει προσπάθειες πιο εξυγχρονιστικού λόγου.
Και λέτε ότι και τα δύο δεν μπορούν να συμβαδίσουν?
Βεβαίως μπορούν να συμβαδίσουν, αλλά δεν έχει βρεθεί ο τρόπος το ένα να συμπληρώνει και να μην αντιτίθεται στο άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς δεν έχει γίνει αυτή η γέφυρα. Εγώ αυτό θα περίμενα. Την ηγεσία να μπορεί να λειτουργήσει άνετα και με τη μια και με την άλλη, και με την άλλη, και με τον άλλο, και με τον ένα και με τον άλλο λόγο, συνδέοντάς τα.
Λέτε επίσης ότι δεν αρκεί να φύγει η κυβέρνηση, χρειάζεται σχέδιο για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Πράγματι δεν έχουμε ακούσει ακόμα, τουλάχιστον εγώ, ένα τέτοιο σχέδιο.
Σε αυτή τη φάση, όντως, αυτό το οποίο ακούσαμε, πέραν της παρουσίασης του προγράμματος του κόμματος, το οποίο όμως προσωπικά θα ήθελα να δω και να ακούσω αντικειμενικά κοστολογημένο, γιατί περιμένω από το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει πιο μπροστά. Να πάει εκεί που περιμένει η κοινωνία να δοθούν απαντήσεις. Ξέρετε ότι έχουμε έναν νόμο ο οποίος υποχρεώνει την κυβέρνηση όταν φέρνει νομοσχέδια να τα έχει κοστολογήσει.
Ναι.
Εγώ περίμενα από την αξιωματική αντιπολίτευση να το κάνει αυτό για το οικονομικό της πρόγραμμα. Ναι. Αυτό θα ήθελα να δω. Από ένα κόμμα το οποίο λέει ότι ακόμα και με μία ψήφο διαφορετικά να φύγει η κυβέρνηση και να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ.
Μου θυμήσατε και τα πολλά χρόνια μου στην Αγγλία τώρα, όπου και η κυβέρνηση, και αν ήταν η συντηρητική αλλά και η Labour από την άλλη, είχαν τα προγράμματά τους απολύτως κοστολογημένα. Δηλαδή εμείς θα κάνουμε αυτό. Θα μεταφέρουμε αυτό το εργοστάσιο εκεί. Πόσο θα κοστίσει, ήταν πάντοτε η ερώτηση
που τίθετο. Ναι. Διότι στη συνέχεια τι είδαμε, ότι οι κυβερνητικοί κύκλοι και δικαίως βγήκαν και είπαν ναι, αλλά αυτά τα οποία λέει η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να τα εφαρμόσει, διότι στην πραγματικότητα το κονδύλι που λέει ότι είναι τόσο, είναι τόσο.
Μάλιστα.
Και πάλι χαθήκαμε στη μετάφραση. Περίμενα λοιπόν εγώ ειλικρινά κάτι πολύ πιο συγκροτημένο. Αυτό είναι η μία μου παρατήρηση. Και η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι βλέπω εμπολείς να ανακυκλώνονται τα πρόσωπα γνωστά. Δεν βλέπω όμως νέα πρόσωπα στο κόμμα. Νεότερους ανθρώπους, οι οποίοι σιγά σιγά να βγαίνουν προς τα έξω και να δείξουν ακριβώς ότι υπάρχει προετοιμασία, ότι υπάρχει μέρημνα, ότι υπάρχει δυνατότητα στελεχών σε συζήτηση, σε πολιτική σύγκρουση, σε πειθό. Δεν τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Βλέπω να ανακυκλώνονται τα ίδια πρόσωπα. Και αυτό για μένα είναι σημάδι περισσότερο εσωστρέφειας.
Τελευταία μου ερώτηση επί του προσωπικού. Θα μας έρθετε το καλοκαιράκι εδώ στην Αθήνα?
Πέρασα το καλοκαίρι στην Ελλάδα, το αποχαιρετήσαμε και τώρα ετοιμάζουμε τις βαλίτσες μας για να φύγουμε βόρεια, γιατί είναι όμορφος ο χειμώνας στα βόρεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουμανάκου, για την κουβέντα που κάναμε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο.
Καλό βράδυ, κύριε Μιχαηλίδη. Και εγώ χάρηκα.
Και εγώ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Ήταν η κυρία Δανάη Κουμανάκου, πρέσβυρα επί τιμή, υπηρέτησε στη Μόσχα την εποχή της προσάρτησης της Κρυμαίας από την Ρωσία. Μιλάμε τακτικά μαζί της εδώ στον καθρέφτη. Ξέρει πολύ καλά τι συνέβη στην Ουκρανία και βεβαίως έχει όλη αυτή την σφαιρική άποψη για τα πράγματα και βεβαίως τον τόπο μας δεν το ξεχνάει με τίποτα. Έτσι ωραία. Να πάρουμε μια μικρή ανάσα από την κλασική μας μινιατούρα του Ρόμπερτ Σούμαν, την Ρομάντζα, σε φα δίεση. Στο πιάνο είναι ο Τζον Βίλαρντ, ουτούκ. Ακούστε το. Εδώ είμαστε και πάλι. Τώρα, στο ένθετό μας για τα social media, το θέμα μας είναι ότι άνοιξε σήμερα τις εργασίες του το Διεθνές Φόρουμ Δημοσιογραφίας 2025, που διοργανώνεται από το iMed και μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο φόρουμ συμμετέχουν δημοσιογράφοι και ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο και στην ατζέντα θέματα όπως η παραπληροφόρηση και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν κεντρικό ρόλο. Τις λεπτομέρειες βεβαίως έχει η Βάλια Καϊμάκη, που δεν πρέπει να έχει κανένα παράπονο με την μουσική με την οποία την υποδέχομαι. Καλησπέρα, Βάλια μου.
Όχι βέβαια, δεν έχω κανένα παράπονο. Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, μόλις βγήκα από το iMed, όπου ήμουν εκεί φυσικά για να παρακολουθήσω τις εργασίες το τρίμερο αυτό που έρχεται, είναι η 7η έκδοση του συνεδρίου αυτού, του Διεθνές Φόρουμ, και η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο ακούμε και πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Για να δώσω ένα παράδειγμα στους ακροατές, να πω ότι υπάρχει ένα εργαστήριο το οποίο μας λέει πώς μετατρέπουμε τα δεδομένα σε ήχο. Μπορείς να φτιάξεις ένα τραγούδι δεδομένων από δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις εξελίξεις τις τελευταίες και στο δικό μας το επάγγελμα, γιατί όπως καταλαβαίνεις μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας. Δηλαδή η δημοσιογραφία είναι μία από τα επαγγέλματα που χρησιμοποιεί πραγματικά τα τελευταία έτσι, εργαλεία, τα πιο σύγχρονα εργαλεία δημοσιογραφίας. Τώρα βέβαια η μεγάλη συζήτηση είναι τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό ακούστηκε και στην πρώτη συνεδρία σήμερα το απόγευμα. Τεχνητή νοημοσύνη από το αν θα πάρει τις δουλειές των δημοσιογράφων, από το αν οι αλγόριθμοι καθορίζουν ή όχι το τι διαβάζουμε όταν είμαστε ως χρήστες, ας πούμε, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, από το πώς αλλάζει η ροή της εργασίας μέσα στην αίθουσα σύνταξη.
Θεματολογικά, από ό,τι βλέπω, το φετινό φόρουμ καλύπτει και κρίσεις όπως η φήμωση των δημοσιογράφων στη Γάζα και ο πραγματικά παραγνωρισμένος πόλεμος στο Σουδάν. Μιλάμε για πόλεμο πολύχρονο και οι άνθρωποι εκεί πέρα όχι πεθαίνουν απλώς, είναι η πιο φτωχή χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και επίσης και η αύξηση των κατασταλτικών νόμων που υπάρχουν στην Ευρώπη και τον τρόπο με τον οποίο, λες, η τεχνολογία αποκαλύπτει ιστορίες που δεν έχουν λάβει την απαραίτητη δημοσιότητα. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε δημοσιογραφία δεδομένων. Στα πανεπιστήμια τη διδάσκουμε, αλλά ακόμα δεν έχουν βρεθεί πιο πολύ τα οικονομικά κίνητρα για να φανεί τόσο πολύ αυτή η δουλειά στις αίθουσες σύνταξης της ελληνικής. Τις θαυμάζουμε τέτοιου είδους δουλειές στις αίθουσες σύνταξης των συναδέλφων μας σε μεγάλα δημοσιογραφικά μέσα του εξωτερικού. Αλλά ακόμα δεν είναι κάτι στο οποίο οι Έλληνες ιδιοκτήτες των media ακόμα θεωρούν ότι πρέπει να επενδύσουν. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτές οι ομάδες χρειάζονται κυρίως, δουλεύουν τρεις. Δουλεύει ένας δημοσιογράφος, δουλεύει ένας πληροφορικάριος και δουλεύει και ένας ο οποίος κάνει την οπτικοποίηση των δεδομένων και ο οποίος πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τα γραφικά, ας πούμε, έτσι, ένας γραφίστας.
Δίκιο, εγώ θυμώνομαι αυτό, διότι σίγουρα η δημοσιογραφία, λένε οι Αγγλοσάξονες, είναι το πιο expensive commodity, δηλαδή ειδικά όταν αφορά την διεθνή επικαιρότητα. Δεν είναι φτηνό επάγγελμα αυτό. Εάν θέλεις να το κάνεις με φτήνια, και ξέρουμε τους τρόπους που γίνεται αυτό, θα έχεις αυτήν την εικόνα. Αν θέλεις να έχεις μια εικόνα πολύ πιο σφαιρική, θα πληρώσεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταξιωμένος.
Μου επιτρέψεις να δώσω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα για να καταλαβαίνουν όλοι πόσο σημαντική είναι η δημοσιογραφία δεδομένων. Mm-hmm. Πιθανόν να θυμούνται πολλοί ακροατές μας στις αρχές δεκαετίας του 2000, όταν έσκασε ένα μεγάλο σκάνδαλο στην Αγγλία, που βρήκαν ότι ο τάδε βουλευτής έπαιρνε από τα βουλευτικά έξοδα και αγόραζε για το σκύλο του φαγητό. Ο άλλος βουλευτής πήγαινε ταξιδάκι Σαββατοκύριακο με την οικογένειά του, πάλι με έξοδα του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Όλα αυτά Τα είχαν βρει δημοσιογράφοι με τη μέθοδο αυτό της δημοσιογραφίας δεδομένων, όπου είχαν πάρει όλες τις αποδείξεις που έτσι και αλλιώς είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν οι βουλευτές στο κοινοβούλιο κάθε χρόνο για να δικαιολογούν τα έξοδά τους, και τις είχαν επεξεργαστεί με τρόπο πληροφοριακό πια, με λογισμικό, όπως να το πω διαφορετικά, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να διαβάσει αυτές τις χιλιάδες αποδείξεις. Και έτσι είχε φανεί. Και τότε θυμάσαι είχαν γίνει και παρετήσεις, είχε και παρετήσεις βουλευτών. Ήταν πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Μάλιστα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και σήμερα από το ένθετο σου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη με το ένθετό μας για τα social media και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα, τους Radiohead, και το τραγούδι που θα πούνε τώρα είναι το Creep.
Earth News Radio 105,8.
Από τους Radiohead με το Creep. Το Creep που σημαίνει ένας ενοχλητικά κεντρικός και επώδυνα εσωστρεφής και πολύ περίεργος άνθρωπος. Και από το Creep εμείς θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Σήμερα από τον Θάνο Καψάλη, εκπαιδευτικό, βιολόγο και συγγραφέα μας, τελεί σε άδεια συγγραφής, αλλά μας έχει αφήσει πολύτιμη κάβα σκέψεων, από την οποία σήμερα θα ανοίξουμε αυτήν από τον περασμένο Μάρτιο, πάντα με πρωτότυπα θέματα. Έχει τίτλο «Το τυρί του Τζέφερσον, πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, κάποια πολλά χρόνια πριν».
Σήμερα λέω να πάμε 2 αιώνες πίσω. Όχι για να μείνουμε εκεί, αλλά για να ξαναγυρίσουμε στο παρόν, υπό το φως όμως ενός ιστορικού περιστατικού. Την πρωτοχρονιά λοιπόν του 1802, ο Τόμας Τζέφερσον είχε στηθεί στην είσοδο του Λευκού Οίκου για να παραλάβει ένα από τα πιο ασυνήθιστα δώρα που έχει δεχτεί ποτέ Αμερικανός πρόεδρος. Ένα γιγαντιαίο τυρί βάρους 560 κιλών, με το οποίο τα μέλη μιας κοινότητας βαπτιστών ήθελαν να τον ευχαριστήσουν για τη σύνταξη του νόμου περί θρησκευτικής ελευθερίας. Όταν το κάρο με τα 6 άλογα που μετέφερε το τυρί έφτασε στον Λευκό Οίκο, ο Τζέφερσον έσπευσε να απορρυπαντήσει την αντιπροσωπεία των δωρητών. Πριν όμως το τελείξω φορτωθεί, άρχισε να τους βομβαρδίσει με επίμονες ερωτήσεις. Πόσα στάχα αγελάντες είχαν χρησιμοποιήσει, ποια μέθοδο ζύμωσης και ποια διαδικασία ορίμασης είχαν προτιμήσει. Και όταν ικανοποιήθηκε από τις απαντήσεις, τότε μόνον διέταξε να μεταφερθεί το τυρί στο ανατολικό δωμάτιο του Λευκού Οίκου. Εκεί παρέμεινε για 2 χρόνια, καθώς λόγω μεγέθους ήταν αδύνατο να καταναλωθεί συντομότερα. Στο διάστημα αυτό, ο Τζέφερσον, που ήταν λάτρης του καλού φαγητού, είχε, βλέπετε, διατελέσει επί μια πενταετία πρέσβη στον ΗΠΑ στη Γαλλία, τίμησε δεόντως το τυρί. Παράλληλα όμως κατέγραφε με επιστημονική ακρίβεια πώς οι υφοί και οι γεύσεις του τυριού μεταβάλλονταν με την πάροδο του χρόνου. Το γουστόζικο αυτό περιστατικό είναι ένα από τα πολλά δείγματα της προσωπικότητας ενός ανήσυχου και φιλοπερίεργου ανθρώπου. Ενός ανθρώπου ο οποίος παρακολουθούσε μανιωδώς τις επιστημονικές εξελίξεις της εποχής του και στον ελεύθερο χρόνο του τηρούσε με σχολαστικότητα μετεωρολογικά δελτία, δημοσίευε άρθρα παλαιοντολογίας και πειραματιζόταν με καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας. Και είναι γεγονός πως ο Τζέφερσον, ακόμα και με τα σύγχρονα κριτήρια, ήταν ένας ευρύτατα μορφωμένος άνθρωπος. Ήταν όμως και ένας διορατικός πολιτικός, που θεωρούσε ότι η επιστήμη, η τεχνολογία και η παιδεία είναι θεμέλια της πρόοδου του Αμερικανικού έθνους, αλλά και θεμέλια της καλής διακυβέρνησης την οποία επιθυμούσε να ασκεί. Αν στραφούμε στο παρόν, ο σημερινός ένικος του Λευκού Οίκου μάλλον θα μας απογοητεύσει. Όταν δηλώνει ότι ο κορονοϊός μπορεί να αντιμετωπιστεί με νέες χλωρίνης, ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια απάτη και ότι ο ήχος των ανεμόμυλων, όπως έλεγε τις ανεμογεννήτριες, προκαλεί καρκίνο, τότε αποκαλύπτει μια άγνοια και μια περιφρόνηση για την επιστήμη που θα μπορούσε να ήταν διασκεδαστική αν δεν ήταν δυσίωνη. Δυσίωνη διότι αποτελεί μέρος μιας πολιτισμικής ταυτότητας που υιοθετεί τη δυσπιστία απέναντι στην επιστήμη, δηλαδή απέναντι στον εγκυρότερο τρόπο γνώσης που διαθέτουμε. Μιας ταυτότητας που επειδή προάγει τον ανθρωλογισμό ως ένα σύμβολο αντίστασης απέναντι στις ελίτ, επηρεάζει πολιτικές αποφάσεις και αναδεικνύει ηγεσίες όπως αυτή του Τραμπ. Δηλαδή ηγεσίες που υιοθετούν τον λαϊκισμό και την προσφορά μαγικών λύσεων σε πολυσύνθετα προβλήματα. Αν η χώρα μας ήταν ένα απομονωμένο νησί, απρόσβλητο από τη διεθνή οικονομική, περιβαλλοντική, υγειονομική κρίση, δεν θα είχαμε σοβαρούς λόγους να ανησυχούμε. Όμως δεν είναι. Οπότε είναι απερισκεψία να διαφορούμε για νοοτροπίες και συμπεριφορές που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη στην επιστήμη και στην πολιτεία, δηλαδή στους ασφαλείς θεσμούς που μπορούν να μας οδηγήσουν στο ξέφωτο. Και ύστερα, το τίμημα αυτών των νοοτροπιών το πληρώσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και φοβάμαι ότι θα το πληρώσουμε και τώρα, αν στον διάλογο για το δυστύχημα των τεμπών κυριαρχήσει ο αναρθολογισμός, η συνωμοσιολογία, η εξίσωση των απόψεων με τα δεδομένα και η καχυποψία απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς. Έχουμε όμως λόγους να ανησυχούμε και για την ολιγορία στη χρηματοδότηση και στην οργάνωση της έρευνας στη χώρα μας, όπως επίσης και για την κατάσταση της παιδείας μας. Χωρίς επενδύσεις στην καινοτομία και στην έρευνα, είναι αδύνατο να προκύψει μια ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία που προάγει την ευημερία, εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και μειώνει την εξάρτηση από άλλες χώρες. Χωρίς ουσιαστική παιδεία, χωρίς δηλαδή καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και χωρίς τη γνώση των μεθόδων με τις οποίες δουλεύει η επιστήμη, τα νέα θα είναι κακά, τόσο για την κοινωνία όσο και για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Πολίτες, ευάλωτοι στους δημαγωγούς, στις ψευδείς αφηγήσεις και στη συνωμοσιολογία. Καλημέρα σας.
Καλησπέρα, Θάνο μου. Βεβαίως, η σκέψη αυτή, όπως είπαμε και προηγουμένως, παίχτηκε στις 13 Μαρτίου του 2025, διότι ο Θάνος συγγράφει αυτή τη στιγμή. Επομένως, καλησπέρα. Και έτσι φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Μπορείτε, αν θέλετε, να τις ακούσετε ξανά τις σκέψεις της ημέρας, που είναι καταπληκτικές, στο ertecho.gr. Από τον Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου, από τις παραγωγούς μας την Μαρία Σφυρόερα και την Βούλα Κουλισοπούλου στην φροντίδα της εκπομπής, όλης της παραγωγής της εκπομπής, και από μένα στα λίγα υπόλοιπα, γεια και χαρά σας, σας αφήνουμε με Jethro Tull και Locomotive Breath.
paradise.